Змиите бяха превърнали пустинята в кошмар. Те плъзваха внезапно под тенджерите, увиваха се около колчетата на шатрите, промъкваха се сред играчките на децата и се спотайваха в сламениците. Отровните им зъби се впиваха дълбоко, вкарвайки смъртоносна отрова. Пустинята, която някога беше прибежище на Израил, стана негова гробница. Стотици лежаха в агония. Осъзнавайки бедственото положение, ужасените родители бързаха към шатрата на Моисей, молейки за помощ. Моисей се молеше за народа. А Божият отговор? Направете змия и я издигнете на високо, и всички, които погледнат към нея, ще живеят. Числа 21 глава, 9 стих. И тъй Моисей направи медна змия и я тури на най-високата върлина. И когато змия охапеше някого, той като погледнеше на медната змия, оставаше жив. Само един поглед. Поглед, който решава съдбата на болните и умиращите. Съдбоносен поглед. Това е темата ни, скъпи приятели, брати и сестри, тази вечер. Основният текст за изследване се намира в книгата на пророк Захария, 12-та глава, 10-я стих. А на Давидовия дом и на Иерусалимските жители ще излея дух на благодат и моление. И те ще погледнат към мене, когато прободоха, и ще плачат за него, както някой плаче за едничкия си син. И ще скърбят горчиво за него, както някой скърби за първородния си. За да можем да представим веста на Бога чрез този стих, нека да дадем кратка така информация за времето на пророк Захария, вестите, които той изпраща към Божият народ и тяхната актуалност за нас днес. Книгата на пророк Захария, скъпи приятели, е написана около 6 век преди Христа. 6-5 век преди Христа. По това време конкретната историческа обстановка е: Божият народ се е завърнал от плен в Вавилон. Среща много сериозни трудности и опозиция при възстановяването на храма. Това е усилно време за народа. Тази книга е една от най-вълнуващите месиански книги в Стария Завет. Насочена специално до голяма степен върху личността и делото на идващият Месия. Тя е изключително богата на факти и събития от живота на Христос. И всичко това в пророчески план. Заедно с Исаия, Захария е един от най-изявените месиански пророци. Има много специфични пророчества за Христос, за Спасителят, които се намират само в тази книга. Някои от тях са точно около предателството, предаването на Христос, начинът по който той ще бъде предаден, сумата за която ще бъде предаден, как ще бъде използвана тази сума. И ние виждаме тяхното изпълнение на тези пророчества в новозаветен план. В тесен контекст, нашият стих принадлежи към последната пророческа вест на Захария, обхващаща Захария 12 до 14 глави. Това е второто наложено или изявено пророчество за Израил. Започва от 12 глава до 14 глава. Тя представя сценария, по който биха се развили събитията, съгласно Божия план за неговият народ, ако той останеше верен и послушен след завръщането от плен от Вавилон. В непосредствен контекст, т.е. стиховите най-близко до нашият основен библейски пасаж, стих 9 ни казва: в онзи ден ще потърся да изтребя всички народи, които идват против Йерусалим. Той текст говори за Божията победа над всички врагове, които биха дошли да воюват против Йерусалим. А стихове 11 до 13 след 10 ни казват: в онзи ден ще има голямо жалеене в Йерусалим, като жалението при Ададримон в полето Магедон. Земята ще жалее всяко домочадие насаме, домочадието на Давидовия дом насаме и жените им насаме, домочадието на Натановия дом насаме и жените им насаме. Тези текстове представят картината на една всеобща скръб, която един народ, осъзнал вината си, би преживял поради смъртта на Месия. Какъв е видът на този библейски пасаж? Захария 12 глава 9-10 стих. Това е едно месианско пророчество. Откъде разбираме това? Апостол Йоан в неговото Евангелие, в Йоан 19 глава, 37 стих, прави точно такова позоваване. И пак на друго място писанието казва: ще погледнат на него, когото прободоха. Те описва сцените от заключителните моменти от живота на Христос, неговата смърт, смъртта на неговото физическо естество на кръста и как войниците се уверяват в това, че той вече е мъртъв, като един от тях го пронизва с копие в областта на сърцето и от тази област изтичат кръв и вода, което означава, че Исус е починал. И той е починал не от една естествена смърт поради разпятие, а от нещо много по-дълбоко. Той прилага това пророчество, апостол Йоан, специално за пробождането с копие от римския войник на тялото на Исус. Една от версиите на Библията, Добрата новина, предава текста така: но аз ще изпълня думът на Давид и жителите на Йерусалим с дух на разкаяние, който ще ги доведе да ми умоляват колено преклонно за милост. Със съзнание за вина, те ще погледнат на мен заради човека, когото прободоха. Ще скърбят за него, както някой скърби за единствения си син. Ще плачат и ще жалеят, както за първородния. А ревизираният стандартен превод предава текста така: и ще излее на дума на Давид и на жителите на Йерусалим дух на жалост и на умоляване, така че, Когато погледнат на него, когото прободоха, ще скърбят за него, както някой скърби за единственото си дете, и ще плачат горчиво за него, както някой плаче за първородния си. Ерусалимската Библия предава текста с думите: и те ще погледнат на него, с главна буква, когато прободоха. Явно говорител тук е сам Бог. Негови са думите: ще излея. Аз, Бог, ще излея. Какво? Дух. Обещава да извърши едно велико дело в бъдещето. Той ще го осъществи. Това дело не е в човешките възможности. Библията говори ясно, че благодатта е само подарък от Бог. Единствено Бог чрез духа си може да предизвика положителна промяна в живота на човека. Това Божие действие е придружено с голяма сила. Текста не казва: аз ще поръся или ще полея. Не, ще попръсквам, ще излея дух на благодат и на умоляване, което предполага изобилие от благословения на божествения дар. Самото действие и неговите резултати ще се проявят силно. От какво естество е това дело? От какъв характер? Духовно дело. Откъде разбираме това? Използваните думи дух, благодат, моление, а и резултатите от него, отправеният поглед към прободения Месия и скръпта, която се преживява по този повод, ни дават представа за едно наистина дълбоко разместване на вътрешни пластове. Това няма да бъде само една емоционална реакция. Кои ще бъдат обектите на Божията сила? Давидовият дом и Йерусалимските жители. В Захария 12 глава само изразите Йерусалим и Йерусалимски жители се срещат 12 пъти. И в 13 глава се срещат също. Давидов дом и Давид 5 пъти, а Юда, Юдовия дом, Юдовите началници 6 пъти. В старозаветни времена това е избраният народ Израил и неговият политически и религиозен елит, домът на Давид. Бог обещава да излее дух на благодат и на умоляване. Ако накратко така направим дисекция на тези две думички, благодат на еврейски чен има две главни нюансни значения. Първо, качество, което прави някого приятен, обаятелен. В Притчи 11 глава 16 стих се казва: благодатната жена придобива чест. Второ значение е благоволение, намиращо изява често и в израза да намеря благоволение или да намеря благодат. В Битие 18 глава 3 стих се казва: Господарю мой, думите на Авраам към Бог, ако съм придобил твоето благоволение, впрочем това са, да, точно така, моля те, не отминавай слугата си, ако съм придобил твоята благодат, твоето благоволение, думичката чен. А думата умоляване на еврейски чатануним идва от корена чанан. Чатан, чакануним, който означава да бъдеш любезен, милостив. От тук и самата дума означава молба за благоволение, за милост. Изразът дух на благодат може да се преведе като означаваш дух, търсиш благоволение. А вторият израз, дух на умоляване, е основно съпоставяне или приложение на първия И изразът би могъл да означава дух търсещ благоволение, дух умоляващ за благоволение. Резултатите от Божието дело са представени чрез три глаголни действия в бъдеще време. Първо, лицата, над които се излее духът на благодата, ще погледнат към прободения Месия. Второ, те ще плачат за Него. Трето, те ще скърбят горчиво за Него. Използвани са две сравнения, които дават много релефна представа за духовните преживявания на тези, над които се излива Божията сила. Те плачат за Месия, така както би плакал човек, когато загуби единствения си син, и скърбят за него така, както би скърбял някой, който преживява загубата на първородното си дете. В еврейското мислени, приятели, смъртта на единствения син и лишаването по този начин на семейството от наследник е наистина непоправима загуба. Същите последствия се проявяват и при смъртта на първородния в семейството. Ефектът от скръпта е подсилен чрез използване на прилагателното горчиво. Ще плачат, ще скърбят горчиво. Това е така накратко един екзегезис на текста в Захария 12:10. Добре. Каква е веста на този текст? И за нас тази вечер дошли на богослужение в църквата. На първо място. Този текст има приложение за еврейската нация. Богоизбраният народ в старозаветни времена. Пророкът вижда едно далеч простиращо се духовно съживление, причинено от ново разбиране за греховността на греха и характеризиращо се със сериозно търсене на Христовата правда. Пасажът е в съзвучие с общия тон на вестите на пророка към Божият народ и славната програма, която Бог иска да осъществи с Израил след завръщането от плена. Програмата ще се реализира, когато народът на завета отправи своя поглед към дългоочаквания Месия и го приеме като жертва, принесена за греховете им. Гледайки на прободения Месия и виждайки в него изпълнението на всички старозаветни символи, съглеждай както никога преди това чудната любов на Бога, проявена в дарът на Неговия син, хората дълбоко ще скърбят за миналите дефекти на характера си. Скръпта като за едничък син е скръпта за смъртта на Месия. Скръп, която един народ, приготвен да го приеме, би преживял. Захария представя бъдещето на Израил така, както то би било. Както Бог е желаял. Какво е било Божието желание за неговият народ, след като се връщат в Палестина, отново основават Иерусалим, възстановяват храма, службите и очакват желанието на вековете, идващият Месия. Неговата Божия цел е била цялата земя да се приготви за първото идване на Христос. Четем в хубавата книга Пророци и царя от Елън Уайт. Колко различна би била съдбата на еврейският народ и Йерусалим, ако народът би приел дарът на Божия възлюбен син. Ако той би дошъл при един така приготвен да го приеме народ и ако внезапно би бил пробуден, колко голяма би била скръпта им. Тя би се увеличавала от съзнанието, че техните собствени грехове са причинили смъртта му. Приятели, тук се срещаме с есхатологията на пророк Захария. Тя е наистина една така дълбока, обширна тема. Как вижда бъдещето пророк Захария? Неговото виждане е в унисон с другите старозаветни писатели. Особено с тези на пророчествата на пророк Даниил. Особено последният фрагмент от пророчеството на Даниил, Даниил 11 глава от 41 стих до 12 глава 1 стих. Как биха протекли събитията с Божията народ тогава и как те намира своето конкретно приложение сега в дните, пред които стоим. Както Езекиил, глава 38-39, тези от вас, които сте чели вашите библии, знаете за каква кампания се говори там в срещу Йерусалим, след завръщането от пленът, за онези племена, които биха дошли над Йерусалим, върху Йерусалим, Гог и Магог, Рос, Мусох и Тувал. Беше време, когато се говореше за някакви политически сили в нашето време. Но всъщност това е едно пророчество, което щеше да се изпълни с буквалният Йерусалим след плена, ако Бог, ако той беше верен на своя Бог. Така и пророчеството на пророк Захария. Той забелязва голямата битка в края на времето, в която враговете на Израел са обкръжили Йерусалим в опит да унищожат Божият народ от лицето на земята. Както други старозаветни писатели, Захария представя тази битка с езика на буквалния Йерусалим, буквалния Израел, като народ на Завета. И всред текстовете, които имат така особено значение днес за нас, ние срещаме този текст в Захария 12:10, както и в Захария 13:1, и в онези дни на Давидовия дом и на Иерусалимските жители ще се отвори извор за грях и за нечистота. Но, да, болшинството в Израел ще отхвърлят преобразяващата сила на Бога и ще се противопоставят на Неговите цели за тях като народ. Когато народите се събират да атакуват Йерусалим, ще има две фракции в града. Едната отстъпила и другата вярна на Бога. Четем за това в Захария 14 глава. Много интересни са тези пророчества. Някога ги прилагаме изключително за дните, които са пред нас, но те са имали свое конкретно изпълнение. Ще ли са да имат за древният Израил? Ето, примерно, в Захария 13 глава четем 6 и 7 стих. Първо, да, в 8 стих. И цялата земя, казва Господ, две части на жителите ще бъдат изтребени, ще изчезнат, а третата ще бъде оставена в нея. 14 глава, 2 стих. Всичко това спада към тази картина на пророчествата на Захария. Защото ще събира всички народи на бой против Йерусалим. Градът ще бъде превзет, къщите ще бъдат обрани, а жените изнасилвани и половината от града ще отиде в плен, а останалият народ няма да бъде изтребен от града. Когато народите се събират да атакуват Йерусалим, земният Йерусалим, тези две фракции ще формират неговото население. Едната отстъпила, а другата вярна на Бога. Месия се явява точно когато народите обкръжават Йерусалим. Това е било така Божието предвиждане на събитията. Как биха се станали, биха се случили те, ако народът беше послушен? Но отстъпилата фракция, очевидно отказвайки да приеме очистването от грехът в Захария 13 глава 1 стих, или пък неговата цел, неговият план за защита на града, го убива като предател. И за това пронизване, пробождане на Исус, на Месията, говори Захария 12:10. Онези отстъпили в Йерусалим, те наделяват, те пронизват внезапно Месия. А какво става с народа след това? Месия би умрял, но след екзекуцията му някой ще започна да осъзнава, че са убили него. Дълго очакваната надежда. И ще скърбят горчиво за него, както се говори в текста. Тези, които останат верни на Бога, преживяват голямо време на скръб, но Бог ги закриля и запазва. Бог позволява армиите на народите да влязат в Йерусалим и да убият отпадналите юдеи, но верният остатък са закрилени под сянката на неговите крила. Захария 14:2. За момента тяхното унищожение изглежда неминуемо, но Месията мъченик се появява отново в своята царствена роля, освобождава неговият обсаден народ и унищожава враговете им. В Йерусалим потичат живи води като символ на възстановяването на земята в нейното едемско състояние. Нозете на Месия докосват Йерусалимската планина, Маслинената планина, формирайки голяма равнина. Той царува в Йерусалим като цар на цялата земя и неговият народ идва в Йерусалим да го признае като цар, стихове 9 и 16. Такава е есхатологията на пророк Захария. Това е било Божието желание с неговият народ по това време. Да, когато един народ осъзнае какво е извършил, какво ще предизвика това в тях? Дълбоко пробуждане, дълбоко покаяние, дълбока реформация. Много скоро Исус би дошъл втори път и би сложил край на агонията на този свят. Но пророчеството не се изпълни по сценария, който Бог беше предвидял за него. Тогава какво остава? Приятели, втората част или второто изпълнение на това пророчество е във времето, в което живеем, и то визира Божията църква. Но преди това, нека да чуем едно музикално изпълнение.
Аз на теб, приятел, да ме назовеш.
За теб купне и аз, като за никой друг. Не мога с нищо да сравня безкрайната ти добрина.
Към теб ме прияш, да следвам твоя път.
Ти всичко си, мен стоиш.
си.
Пребъдвай в мене ти.
Пребъдвай в мене ти.
Предадох всичко аз на те.
Предадох всичко аз на те.
Приятел, да ме назовеш. Към теб от нея аз. Като за никой друг. Не мога с нищо да сравня безкрайната ти добрина. Към теб ме приближи да следвам твоя път.
Ти всичко си. Че до мен стоиш, ти всичко си, което аз желая, ти всичко си, знам, че до мен стоиш. Че до мен стоиш. Знам, че до мен
задава ми се понякога въпроса. Трябваше ли Исус по този начин да умре на кръста? Трябваше ли неговата жертва да се пренесе и то по този ужасен начин? Респективно и предателството на Юда, тръненият венец, това жестоко поругаване на неговата личност през нощта на предателството. Явно, ако сценарият беше се изпълнил по Божието предзнание и Божието желание, някои елементи щяха да липсват в неговата жертва. Но Исус щеше да бъде принесен, защото грехът изисква жертва. Това пророчество, скъпи приятели, намери своето частично изпълнение в историята на еврейският народ. Ние, примерно, можем да прочетем какво стана в Великия ден на Петдесетницата, когато апостол Петър, говорейки на народа, им каза: вие сте тези, които приковахте Христос на кръста. Вие го убихте, въпреки че Пилат искаше да го освободи. Да. Вие сте виновни в смъртта на Спасителя. И тогава, според Деяния 2 глава, 37-38 стих, един текст в Библията, една версия предава текста: стана им умилно на сърцето. Ожили ги Божия дух. И те задаха въпроса: какво да сторим, братя? Какво да направим? Виновни сме явно. И тогава Петър им казва: покайте се. И всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос и ще приемете прощение на греховете си и дарът на Святия Дух. И в този същи ден на Петдесетница се кръстиха 3000 души. за един ден в Йерусалим. Божието желание е било цялата нация да осъзнае вината си в проливането на кръвта на Месия. Погледът, отправен към него като страдащ служител, би произвел ефекта на дълбоко покаяние във всички. Това духовно преживяване, тази метаноя, промяната на ума и цялостната насока на живота е основата на успеха в духовната област. В историята на избраният народ има един случай приблизително 70 години по-късно, когато е писал Захария, при който е докладвана подобна картина. Четем в Ездра, глава 10, стих 1. А като се молеше Ездра и се изповядаше с плач, паднал пред Божия дом, събра се при него от Израил едно много голямо множество мъже, жени и деца, защото людите плачеха много горчиво, осъзнавайки своята вина. Един Божий служител се моли, горчиво изповяда греха си и греха на своят народ в храма. И тогава около него се събира множество народ, може би хилядно множество, и всички започват да плачат горчиво, защото са били ужилени, осъзнавайки своята вина пред Бога. В този момент тяхното покаяние е на лице и е последвано от сериозна реформация, но която беше само временна. Колко бързо би приключила световната история, ако народът бе изпълнил условията за получаване на благословенията от небето. Това пророчество обаче остава. Къде е неговото изпълнение и кога? Скъпи приятели, брати и сестри, при всичкия респект, обстановката на буквалния Израил в дните на Захария е подобна на тази, в която се намира църквата ни днес. Преди повече от век, Бог започна да призовава Неговият народ на остатъка да излезе от духовния Вавилон. И ние излязохме с големи надежди, че божествените цели ще намерят бързото си изпълнение. Но имаше неочаквано закъснение. Бяхме разочаровани, обезпокоени. Вярвали сме, че днешната епоха на възстановяване, в която живеем, би свидетелствала за възвръщане на вечното благовестие към неговата първоначална чистота и сила. Да се освободим от всички страни, които са били така натрупани върху истината през тъмното средновековие. Днеска наистина църквата е в своят чист вид по отношение истината. Вярвали сме, че в нашите дни Бог подготвя народ, който чийто живот е свидетелство за светлина, за неговата спасителна благодат и който трябва да бъде инструмент за целият му в приключващите дни на земната история. Поглеждали сме към великото събиране на народите, към истинския Бог и към великото разделение в църквата и в света между тези, които служат на Бога и тези, които го отхвърлят. До известна степен надеждите ни са били изпълнени, но нашият Бог не е все още дошъл. Захария говори за нашето поколение, в което можем да научим от преживяването на буквалния Израил в неговите дни и от вестите на насърчение и надежда, които Бог е изпращал към него. Наша привилегия е да изследваме късните боговдъхновени писатели, за да открием как те чрез вдъхновение са прилагали вестите на Захария. И тук ни идва едно скъпоценно обещание в съкровищницата на... Ние адвентисти казваме духът на пророчеството, разбирайте го. Наследството на Божият вестител на последното време. Делото на Елън Гулд Уайт. Тя пише в една от своите книги «Преди последното посещение на Божиите съдби над земята». Между Божият народ ще настане дух на такова съживление към първоначалното благочестие, което не е било виждано от апостолско време насам. Духът и силата на Бога ще бъдат изляти над Неговият народ. Мили брата и сестри, приятели, това време е дошло и вярвам, че ние се молим. Програмата 7-7-7 сутрин за това съживление и вечер в 7 часа, което очакваме. Господ да осъществи в нашите дни. Той нашият президент на Генералната конференция пише в една от своите статии, той би желал следващата сесия на Генералната конференция да бъде вече в небето. 2015 година ние живеем с тази надежда и с това очакване. Господ да осъществи делото си, за което е дал пророчества в книгата на пророк Захария. Така че това дело намира своето изпълнение в новозаветният Израил, църквата. В Новия Завет текстови от книгата на пророк Захария се споменава 40 пъти. Това са наистина едни пророчества, които имат предвид Божията църква в новозаветната епоха. На трето място. Този стих, това съживление, това пробуждане, тази реформация, тази скръп по смъртта на Месия се изявяват за всеки християнин по-индивидуално. Четем във 2 Коринтяни 7 глава от 9 до 11 стих. Сега се радвам не за наскърбяването ви, но защото наскърбяването ви доведе до покаяние. Понеже скърбяхте по Бога, да не се повредите от нас в нищо. Защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръп докарва смърт. Защото ето, това, дето се наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво себеочистване, какво негодование, какъв страх, какво отчуждане, какво ревност, какво мъздовъздаване. Във всичкото вие показахте, че сте чисти в това нещо. Павел говори за скръп, която вярващите в Коринт преживяват след като им изпраща изобличителна вест. Той нарича тази скръп скръп по Бога. Това е истинска сърдечна мъка за греха. Човек осъзнава състоянието си пред Бога и обръща поглед към Исус. Вижда светлината на Голгота като безпомощен грешник печенил страданията и смъртта на невинния Божий син. Собствените му грехове са приковали Исус на кръста. Този поглед не причинява единствено емоционални ефекти. Той има като последица спасително покаяние, чието резултати се проявяват. Усърдие за Бога, процеси за на вътрешно очистване, негодуване към самия себе си поради предишното си отношение към практики, които са несъвместими с християнския морал, ревно за добро, страх да не би покаянието да не е искрено. Този поглед към Исус има спасителен ефект. Няма значение какво си вършил преди, колко дълбоки са следите от охапването на змията. Може да си бил точно пред смъртта, в последния момент от живота си, като разбойника на кръста. Само един поглед. Поглед към Исус. Той променя изцяло отношението ти към Него и към света. Виждаш се грешник, но скърбиш със скръб, която ти донася мир. Четем в Исаия при 7 глава 5 стих. Но той беше наранен поради нашите престъпления, бит беше поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Този ефект може да се види в горчивата опитност на Петър след неговото отричане от Исус. Четем в Лука 22 глава 61-62 стих. И Господ се обърна и погледна Петър. И Петър се спомни думите на Господа, как му беше казал. Преди да пропее петела днес, ти три пъти ще се отречеш от мен. И излезе вън и плака горко. Явно и Петър е погледнал Исус, защото погледите им се срещат. Когато обърнем поглед към Исус и Той ще обърне своя поглед към нас, как се отразил този поглед върху личността му? Какви процеси стават в него? Една религиозна авторка пише: заля го вълна от спомени. Нежната милост на Спасителя, неговата доброта и дълготърпение, благородството и кръстата му, крутостта му към неговите грешащи ученици, всичко това си спомни. Книгата Копнежът на вековете. Измъченото лице на Исус. Треперещите устни, които изразяват прошка, а не горчивина и разочарование, сломяват сърцето на ученика. Този поглед има за резултат най-драматичната промяна в живота на Петър. Погледът към Исус няма да има краткотраен временен ефект. Ще бъдем пленени от неговата красота. Една цел ще имаме постоянно в живота си. Да се стремим към Исус и да приличаме на Него. Както пише апостол Павел в Филипяни 3 глава 8 стих. А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко. И считам всичко за измет, само Христа да придобия. Дали това преживяване е еднократно, приятели? В началото на християнския път на вярващият. Случаят на Петър, с Петър, който е бил в кръга на най-близките ученици на Исус и искрено е обичал своя Господ, но се е провинил и е трябвало отново да погледне с вяра към Спасителя, говори, че тази драматична среща с Исус може да не е само в началото на християнският ни живот. Всеки път, когато вярващият осъзнае, че е причинил болка на Христос, наранил е сърцето му, преживява тази скръб. Този постоянен поглед ще преобрази естеството ни. Все по-осезаемо ще чувстваме огромният контраст между нас и Исус, но все повече ще заприличваме на Него, както пише апостол Павел във 2 Коринтини 3 глава 18 стих. А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господнята слава, се преобразяваме в същият образ. От слава в слава, както от Духа Господен. И това е третото изпълнение на този стих. Но има и едно четвърто трагично изпълнение. Четем за него в Матей 24 глава 30 стих. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. И тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идещ на небесните облаци с сила и голяма слава. И Откровение 1 глава 7 стих. Ето иде с облаците. И ще го види всяко око и ония, които го прободоха. И всички земни племена ще възридаят за него. Така е. Амин. Тези стихове са алюзия на Захария 12 глава 10 стих. Думата възридаят на гръцки кофонтай в Откровение 1 глава 7 стих е същата, думата възридаят, е същата, както е преведена като заплачат в Матей 24 глава 30 стих и е използвана от 70-те в превода на Стария Завет в Захария 12 глава 10 стих. И ще плачат горчиво за него, както някой скърби за едничкия си син. Скръпта, описана тук, представлява опитността на онези, които са отхвърлили Христос при първото му идване. Когато го видят в слава при второто му пришествие, ще разберат важността на тяхното дело. Несъмнено най-големите противници на неговата истина и народа му, според книгата Великата борба, в други векове също трябва да се включат в това пророчество. Ще има едно частично възкресение на много хора тогава. да го видят в славата му. Те са го проболи или са го пробождали в лицето на тези, които са избивали верните християни през вековете. Сега отново ще го видят в неговата слава, но ще възредаят горчиво, защото няма да има време за второ покаяние. И така, а на Давидовия дом и на Йерусалимските жители ще излее дух на благодат и на моление. И те ще погледнат на мене, когато прободоха, и ще плачат за него, както плаче някой за едничкия си син. Ще скърбят горчиво за него, както скърби някой за първородния си. Едно пророчество, четворно приложение. Приятели, брати и сестри, ние, живеещите днес, 21 век, как ще намери това пророчество изпълнение в нас? Днес, сега. Нека да отправим нашия поглед към Голгота, към нашия Спасител, към този, който е дал най-скъпто си, собствения си живот, умрял от най-жестоката смърт, за да имаме ние живот. Нека нашият поглед, приятели, да бъде постоянно фокусиран върху тази гледка, тази картина, да виждаме страдащият Спасител лично за мен, заради моите грехове, да го видя, да го гледам и този поглед да извърши своето спасително дело за всички нас. Господ да ни благослови. Амин.